Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 15. august. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Mandatar Milojko Spajić počeo novi krug pregovora o formiranju vlade Crne Gore. Sjedinjene države podržavaju vladu čiji bi članovi osudili rusku agresiju, zalagali se za teritorijalni integritet Ukrajine i podržavali sankcije Evropske unije prema Rusiji. Rusija je pokrenula veliki vazdušni napad krstarećim projektilima na zapadnu Ukrajinu. Još jedna optužnica protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa zbog pokušaja da poništi svoj poraz od demokrate Joea Bidena na izborima 20. godine. Druga godina od talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nakon što se odbranila od nasilnika u Kolašinu, Milica Živković kažnjena sa 85 eura. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa prenosi tok događaja, ali i govori kako se osjećala kada je kažnjena zbog samoodbrane.
Nekako mi je ono, ne znam šta mi je teže, napad ili presuda. Nekako mi je to radna linija sad, jer kao nema ja za svoje, znači ja u samoodbrane ne smijem da prekršim u samoodbrane, znači, nego da ne bih bila kažnjena, ja sam trebala to znači nekako da pišem.
Nakon ubistva u Gradačcu, koje je bilo dostupno više sati na internetu i masovno gledano, psihoterapeutkinja Vahida Đedović kaže da ljudi zapravo vole nesreće i što je ona veća, ljude više privlači.
Ljudi samo vole nesreće i zapravo što je veća nesreća, to više ljude privlači. I jel vi znate da je sad najčitaniji dakle, dio na portalima Crna hronika?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mandatar Milojko Spajić počeo je novu rundu razgovora sa političkim strankama sa kojima bi mogao da formira buduću vladu. Na sastanak koji se održava u 11 časova stigli su lideri Ujedinjene Goran Danilović, demokrata Aleksa Bečić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i predstavnici manjinskih nacionalnih partija. To su stranke koje su u prethodnom periodu dale podršku Spajiću za mandatara. U 14 časova je planiran sastanak sa prosrpskim partijama rasformiranog Demokratskog fronta, liderima Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem. Sjedinjene Američke Države podržavaju vladu čiji bi članovi osudili rusku agresiju, zalagali se za teritorijalni integritet Ukrajine i podržali sankcije Evropske unije Rusiji, jačali aktivno učešće Crne Gore u NATO-u, štitili prava manjina i podržavali suverenitet susjednih zemalja, uključujući i Kosova. Kako je za portal CDM saopšteno iz američke ambasade, stav o formiranju vlade ostaje nepromijenjen, odnosno da podržavaju brzo formiranje vlade koja je privržena euroatlantskim vrijednostima i reprezentuje multikulturalnu Crnu Goru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je jutros rano pokrenula veliki vazdušni napad krstarećim projektilima na zapadnu Ukrajinu, a zvaničnici su izvijestili da su najmanje tri osobe poginule, a mnogi drugi povrijeđeni. Vazdušne snage Ukrajine saopštile su da su oborile 16 od 28 krstarećih projektila lansiranih i iz vazduha i sa mora, ali je izgledalo kao da su neke pronašle i pogodile područja u regijama Lavov i Volin, koji se nalaze u blizini granice sa Poljskom, članicom NATO-a. Guverner Volinske oblasti rekao je u objavi na Facebooku da su tri osobe ubijene u gradu Lutsku u napadu, dok zvaničnici kažu da u Lavovu nema žrtava, iako su neke stambene zgrade u plamenu. Nije jasno da li su zgrade direktno pogođene nadolazećim projektilima ili su oštećene ruševinama nakon što su rakete oborene s neba od strane odbrambenog sistema. Mnogo projektila je oboreno, ali bilo je pogodaka u Lavovu, rekao je gradonačelnik na Telegramu. Američka ambasadorka u Rusiji Lynn Tracy u ponedjeljak je treći put posjetila reportera Wall Street žurnala Ivana Gerškovića, koji se od marta nalazi iza rešetaka u Rusiji pod optužbom za špijunažu. Tracy je posljednji put posjetila Gerškovića početkom jula. Ambasadorka Tracy je rekla da je Ivan dobrog zdravlja i da je jako, uprkos veoma teškim okolnostima. Zvaničnici ambasade su najavili da pružaju svu odgovarajuću podršku Ivanu i njegovoj porodici, i da očekuju da ruske vlasti omoguće kontinuirani konzularni pristup, rekao je portparol State Departmenta Vedant Patel. Još jednom pozivamo Rusku federaciju da odmah oslobodi Ivana Gerškovića kao i njegovog kolegu nezakonito pritvorenog američkog državljanina Paula Velana. Velan je uhapšen 2018. godine, a 2020. osuđen na 16 godina zatvora zbog navodne špijunaže. Velika porota u američkoj saveznoj državi Georgija podigla je optužnicu protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zbog pokušaja da poništi svoj poraz od demokrate Joea Bidena na izborima 2020. To je četvrta krivična prijava protiv 45. američkog predsjednika i druga koja ga tereti da je pokušao da promijeni rezultate glasanja 2020. Optužbe koje je podigla okružna tužiteljka okruga Fulton novi su u nizu pravnih problema za Trumpa, koji je favorit u trci za republikansku predsjedničku nominaciju pred izbore 2024. godine. Tužioci su podigli 11 tačaka optužnice protiv Trumpa i njegovih saradnika, uključujući falsifikovanje i reketiranje koje se koriste protiv pripadnika organizovanih kriminalnih grupa. Talibanska vlada u Afganistanu 15. augusta, na dan koji je proglašen praznikom, slavi drugu godišnjicu preuzimanja vlasti u zemlji. Zauzimanje Kabula pokazalo je još jednom da niko ne može da kontroliše ponosnu afganistansku naciju i da ni jednom osvajaču neće biti dopušteno da zaprijeti nezavisnosti i slobodi zemlje, izvijestile su utorak talibanske vlasti. Bijelo-crne zastave Islamskog emirata Afganistana, ime koje su zemlji dali njeni novi vladari, vijore se na sigurnosnim kontrolnim tačkama u glavnom gradu, koji je u ruke Talibana došao 15. augusta 21. kada je pala vlada koju su podržavale Sjedinjene Države, a njeni čelnici su otišli u progonstvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Zbog pokušaja da se odbrani od nasrtaja turskog državljanina Kolašinku, Milicu Živković sudu u tom gradu proglasio je krivom zbog kršenja zakona o javnom redu i miru i kaznio je sa 85 eura. Činjenica da je kažnjena jer se odbranila od nasilnika izaziva opšti revolt. U znak podrške građani nude da joj plate kaznu. Sa Milicom je razgovarala Aneta Durović.
Milice, šta se desilo te večeri?
Period između 1.20 i 1.30 je bilo, taj lik je prije toga bio u lokalu pored nas, to sto pored nas, čitavu noć je nešto zabacila, ali kao iskuliraš, da ne bih napravila problem, izađem iz lokali, a da imamo drugi lokal. Međutim, kad smo mi krenuli ka kući, taj momak je bio odjednom iza nas, ali sam. Došli smo na Gornji trg, tu je već on krenuo iza nas da priča nešto na turski, iskulirali smo i to. Da bi on pomenuo apartman koji stanuje i taj od Gornjeg trga do tog apartmana je svega 10 metara i mi se pokazali rukom od tog apartmana. Međutim, on je nastavio taj komunikaciju, Njegorici ja sam stane, da bi on krenuo ispred nas, da ne ide iza nas. On se to meni približio i kao pobradi imeno tačno. I ja to njega udarim. Međutim, to nije bilo dovoljno, a mene uhvatio predvijenu zadnicu i to je sve krenuo. Mi smo se bukvalno šarupali. U tom trenutku ne išao neki momak koji nije ovaj državni, nije ovaj građan Kološina, nego je pobjegao.
Šta se nakon toga dogodilo? Da li ste otišli u policiju da ga prijavite?
Ja nisam stvarno razmišljala to ne bi da me prijavim to u policiju odmah. Nego mi je bilo ono samo bitno da bude mene u kuću osigur. I ovaj, sutri dan kad sam otišla da prijavim u policiju i sve to, postavilo se pitanje zbog čega mi nije se to odmah prijavila. Hitno osuđenje, posle toga su mi njega priveli, ja mislim, posle toga 2-3 sata. Hitno osuđenje policije je bilo. Sudija je bio neki Jelija Boganović iz Bijelog Polja, koji se tako katastrofa ponašao prema nama, da je bukvalno pričao na način kao da sam ja njega napala. I svi se mira, ja sam njega napala, zato što ja imam povredu, koja sam zadobila, sam bila hematom na ruci, izvištaj ljekara, sve sam uhulunala. Da bi se bilo to rekao, pa se na tome nešto trenutku kad je on pokušao da makne vas kao od sebe. To sudija baš bio, ono, baš katastrofa i po nekom članu ne znam jako jen, ja sam više kriva zato što sam prekršila nužnost u svom odbrani, jer ja sam trebala samo da određene granice da se branim, da ga pustim, da odradi sve što će, jer to su gluvati me sada priča, što on sve pokušava meni da radi, ne ponudi u vrat, ne znam ja šta se. Kad je sudije rekao to, ja sam počela da plačem od muke, jer se stvar mislila da ne postoji mogućnost. Ja otišem na suđenje kao, ne, bukvalno čiste, nema šta, ja sam se samo branila i to je to. I onda u jednom trenutku kao sama realnost i vi ste ukrivljeni jer ste se branili i to je za mene kao, ne znam, da li da i kako mogu da mi se otvori zemlju da ja propadnem i da me više nema, jer kakav je zakon. Sudija je mene okrivio, znači prekršaj u javnom redu i mir, opomena, kaže 50 eura i plus tumak koji je bio djevojka koja je bio prevodilac, ne znam šta mi je teže, napad ili presuda.
I sami ste uvidjeli da se zakon u tom dijelu mora mijenjati.
Ja sam za to i potrebila, da treba stvar da se stane na put, ono da bi se promijenio prvo zakon, jer mislim da žena kao žena u samobranu ima pravo sve da uradi, da bi se branila od silovatelja, manijaka i pačevika.
Bila je to Milica Živković iz Kolašina koja se odbranila od nasilnika, a potom kažnjena prekršajno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini neće biti proglašen dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Gradačcu, odlučeno je na telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Juče je bio dan žalosti u Tuzlanskom kantonu i Brčko distriktu, dok će zbog ovog događaja dan žalosti biti i na području Republike Srpske. Vlada Federacije se o ovome nije još izjasnila. U međuvremenu Ured specijalnog tužioca formirao je predmet protiv sutkinje suda u Gradačcu, koja je 7. avgusta odbila izricanje mjere zabrane približavanja ženi, koja je supruga prijavila za zlostavljanje, a 11. avgusta ubijena. Više u izvještaju Melise Teletović.
Osim što se ne mogu oko ključnih pitanja dogovoriti, političari u Bosni i Hercegovini se ne mogu usaglasiti ni oko dana žalosti na nivou države zbog trostrukog monstruoznog ubijstva u Gradačcu. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Vijeća ministara, nije bilo kvoruma da se odluka i donese. U ovom slučaju ministri iz Republike Srpske nisu glasali da se dan žalosti proglasi na nivou države. Istovremeno, ovaj BH entitet donio je odluku da se dan žalosti u RS-u proglasi u srijedu. Evo što je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao ministar Edin Forto, koji je jedan od inicijatora za proglašenje dana žalosti u Bosni i Hercegovini.
Nije bilo nacionalnog kvoruma jer nijedan ministar iz reda srpskog naroda nije pristupio glasanju.
Za danas je proglašen dan žalosti u Brčku distriktu i Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, tužiloštvo ovog kantona naredilo je istragu o ubistvima u Gradačcu, te su u provjere uključene i druge policijske agencije. Iz tužiloštva su najavili niz sastanaka u vezi rasvjetljavanja trostrukog ubistva u Gradačcu.
Održat će se sastanak operativne istražne grupe tužilaca i ovlaštenih službenih osoba Agencija za provođenje zakona i dogovoriti daljne smjernice u rasvjetljavanju svih okolnosti koje su prethodile i koje se odnose na spomenute događaje. Istovremeno će biti održan sastanak Ureda glavnog tužioca i menadžmenta Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona na kojem će se ocijeniti i analizirati rad institucija.
U međuvremenu je Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine formirao predmet o postupanju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu 3 dana nakon što je u ovom gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine počinjeno trostruko ubistvo. Sutkinja ovog suda izdala je 7. augusta rješenje kojim je odbijeno izricanje mjere zabrane i približavanja ženi koja je supruga prijavila za zlostavljanje 11. augusta i ubijena u Gradačcu. Iz Ureda disciplinskog tužioca za Radio Slobodna Evropa su potvrdili da je predmet formirano osnovu članaka objavljenih u medijima o postupanju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu Lejli Numanović.
Ured će istragom utvrditi relevantne činjenice predmeta kako bi se ispitali navodi o povredi službene dužnosti sudije u postupku donošenja odluke.
Predmet je formiran nakon što je Nermin Sulejmanović 11. augusta u Gradačcu počinio trostruko ubistvo. Među žrtvama je bila i njegova supruga Nizama Hećimović. Ubistvo je prenosio uživo na Instagram profilu koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo. Prema zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini je tokom 2021. i 2022. godine ubijeno 19 žena. Najvećem broju ubistava prethodilo je dugotrajno nasilje koje nije bilo prijavljivano ili je bilo prijavljivano, ali je izostala adekvatna reakcija institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Trostruki ubica Nermin Sulejmanović je uz komentar "Sada ćete vidjeti ubistvo uživo" likvidirao svoju suprugu uz prenos na Instagramu. Video je uklonjen nakon 3 sata, a broj pregleda i lajkova je rastao. O tome psihoterapeutkinja Vahida Đedović za naš program kaže da ljudi zapravo vole nesreće i što je ona veća, ljude više privlači. Sa njom je razgovarala Una Čilić.
Ono što sam htjela da vas pitam, što mi je nekako najbitnije u ovom momentu,
Jeste komentar na tu činjenicu da je znači toliki broj ljudi gledao snimke ubistva i da je broj sami lajkova rastao, znači u sat vremena dok video nije uklonjen sa Instagrama?
Mi smo nekako navikli da valjda imamo taj adrenalinski šok stalno da nam se nešto dešava. Kaže meni jedna klijentica neki dan, mlada klijentica, kao pravi psihološki karakter nekog lika, pa je to muči kao treba da nađe za nju neku paćeničku priču, a kao nije ona inače takva u njenoj glavi. Pitam ja zašto paćeničku? Pa kao ona u mojoj, znate, u mojoj glavi, onako u mojoj predstavi ima neko super djetinjstvo, ona je super sretna, ali to, znate, više nikoga ne zanima. Ljudi samo vole nesreće i zapravo što je veća nesreća to više ljude privlači. I jel vi znate da je sad najčitaniji, dakle, dio na portalima Crna hronika, da se najviše čita, najviše se otvara, najviše se lajkuje. I negdje, jel, kako smo mi izašli iz rata, valjda, navikli smo da budemo pod tim stalno nekakvim strahom, a strah luči adrenalin, i mi smo nekako kao nacija postali ovisni o tom adrenalinu i onda mora stalno nešto da se događa.
Kako bi vi savjet uopšte danas imali, kako da procesuiraju uopšte ovaj događaj? I imajući to, upravo to u vidu, da se na Instagram platformi pojavio snimak ubistva.
Ne možemo se normalno nositi sa nenormalnim situacijama. Najbolje bi bilo da to ne gledamo. Ja nisam gledala taj snimak jer naprosto ne želim da vidim. Dovoljno mi je da sam čula i dovoljno mi je da znam da se to zaista desilo. Hajmo se okrenuti jedni drugima, nemamo više empatije, potpuno smo se otuđili kao ljudi, otuđili smo se, dakle ukućani su se otuđili jedni od drugih. Hajmo se malo više voljeti, eto to.
Video je uklonjen, ali čini mi se, kako sam malo pre vidjela, da postoje mogućnost da se on i dalje širi po nekim mrežama. Kako da mi objasnimo djeci ako su ona vidjela to ili ako će možda vidjeti?
Da, video je uklonjen, ali je on već postao viralan i on se širi. Kako objasniti djeci? Pa zavisi od toga koliko dijete ima godina i pristupiti mu na način na koji dijete može razumjeti. Dakle, dijete to vidi i hajmo mu reći istinu, hajmo mu reći, dakle, da ima nekih ljudi koji su zli i da ima nekih ljudi koji to rade, ali dakle na način na koji to dijete može razumjeti. Ako nas dijete pita, ako je dijete vidjelo samo, onda hajmo razgovarati što ti misliš o tome, šta si vidio, da li ti misliš da je to film i tako dalje. Dakle, sve u ovisnosti od toga koliko je starosne strukture to dijete i način na koji nas ona može razumjeti. Ali valjamo mu reći istinu na način, dakle, opet ponavljam, na koji nas to dijete može razumjeti.
Čuli ste psihoterapeutkinju Vahidu Đedović, sa kojom je razgovarala Una Čilić.
slobodnaevropa.org.
Ruski udari dronovima na glavnu ukrajinsku crnomorsku luku Odesu dok jačaju borbe na istoku i jugu Ukrajine. Kineski ministar odbrane u posjeti je Rusiji i Bjelorusiji, a u Nigeru bi se svrgnutom predsjedniku moglo suditi za veleizdaju. Alen Bajramović.
Rusija je gađala glavnu ukrajinsku crnomorsku luku Odesu novim talasom napada bespilotnim letjelicama i projektilima, saopštila je ukrajinska protivvazdušna odbrana i regionalni zvaničnik rano jutros, dok su teške borbe nastavljene na istočnom i južnom frontu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana izvijestila je da je Rusija napala sa 15 dronova Shahid iranske proizvodnje i 8 projektila tipa Kalibr. Svi su oboreni, saopštila je protivvazdušna odbrana. Iako je napad na Odesu odbijen, 3 osobe su ranjene u ruševinama, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper. On je dodao da je ljudima pružena neophodna medicinska pomoć i da je izbilo nekoliko požara od padajućih projektila. Ukrajinski generalštab izvijestio je danas da su se tokom prethodnog dana dogodila 33 sukoba sa žestokim borbama u sektoru Kupjansk u istočnom regionu Harkiva. Kineski ministar odbrane Li Shangfu u ponedjeljak je započeo 6-dnevnu posjetu Rusiji i Bjelorusiji, tokom koje će se obratiti na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj sigurnosti i sastati se s liderima odbrane iz Rusije i drugih zemalja, navelo je Ministarstvo odbrane. Dolazak Lija u Moskvu potvrđuje želju Kine i Rusije da usklade svoju vanjsku politiku u pokušaju da potkopaju liberalno-demokratski svjetski poredak predvođen Zapadom. Li će posjetiti i ruskog saveznika Bjelorusiju i održati sastanke i razgovore sa državnim i vojnim liderima te zemlje i obići vojne objekte. Poljska je privela dvojicu Rusa koji su u gradovima ove zemlje dijelili propagandne materijale grupe Wagner, rekao je poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński. Agencija za unutrašnju sigurnost identificirala je i privela dvojicu Rusa koji su distribuirali propagandne materijale grupe Wagner u Krakovu i Varšavi. Napisao je Kaminski na platformi za razmjenu poruka X, ranije poznato je kao Twitter. Obojica su optuženi i za špijunažu te su stoga i uhapšeni. Vojska koja je u Nigeru izvela državni udar 26. jula objavila je u nedjelju da bi svrgnuti predsjednik Mohamed Bazoum mogao biti procesuiran za veleizdaju. Vođe državnog udara zatvorile su Bazouma i raspustile izabranu vladu, što je naišlo na osudu zapadnoafričkih sila koje su aktivirale rezervne vojne snage, koje bi mogle intervenirati kako bi ponovno uspostavile njegovu vlast. Glasnogovornik Hunte rekao je na državnoj televiziji da je nova vlast prikupila potrebne elemente za krivični progon svrgnutog predsjednika za veleizdaju i potkopavanje unutrašnje i vanjske sigurnosti Nigera. Očekuje se da će glavni regionalni blok Zapadne Afrike ECOWAS danas potaknuti dodatne razgovore s Huntom, što signalizira potencijalnu spremnost da se pronađe diplomatsko rješenje za novonastalu situaciju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da neće potpisati zakon o istopolnim brakovima. Usvajanje zakona o istopolnim zajednicama jedan je od glavnih zahtjeva LGBT zajednice u Srbiji. Kako su LGBT aktivisti reagovali na ovu odluku predsjednika Srbije, poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Mi smo također građani Srbije i zaslužujemo da se neko bavi našim problemom i da nas ne ostavlja ovako na margini i još više da nas zbunjuje ovakvim vrstama izjave.
Rekla je ZRS Aleksandra Gavrilović, predstavnica Labrisa i Duginih porodica. To je bio njen komentar na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neće potpisati zakon o, kako je rekao, istopolnim brakovima. Zakon o istopolnim zajednicama prošao je javnu raspravu u martu 2021. ali nije poznato da li će i kada dokument ući u proceduru za usvajanje. Aleksandra Gavrilović kaže da izjava predsjednika države otvara veliku zbunjenost i konfuziju LGBT plus zajednice i pojačava strah da žive u pravnoj neizvesnosti.
I u našim porodicama mogu da se dese smrtni slučajevi, raskidi, nasilje, gubitak posla i nepostojanje zakona. Za nas nije bitno da li se to zove brak, ali nepostojanje jednog zakona koji bi nama obezbedio tada pravnu sigurnost, nama uliva veliki strah i nepoverenje. Šta će se dešavati sa članovima naših porodica kada se upravo ovi problemi o kojima sam rekla jave?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. avgusta da dok je predsjednik neće potpisati zakon o istopolnim brakovima, kao ni zakon kojim će, kako je rekao, postojati neki treći rod gdje niste muškarac ili žena. Vučić je za TV Pink rekao da mu ne smeta LGBT populacija, kao i da smatra da je Srbija tradicionalno društvo. Procedura nalaže da predlog zakona treba da usvoji vlada, a potom Skupština Srbije, ali bez potpisa predsjednika Republike ne može da stupi na snagu. Kabineta premijerke nisu odgovorili na upit RS za komentar izjave predsjednika države o zakonu o istopolnim zajednicama. A šta stoji u nacrtu ovog zakona?
Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo u martu 2021. godine, ovaj akt dozvoljava istopolnim parovima registraciju partnerstva kako bi dobili neka od osnovnih prava. To su pravo na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru. Ovaj zakon ne priznaje istopolni brak, niti omogućava usvajanje dece istopolnim partnerima.
Ovaj nacrt zakona naišao je na otpor desničarskih partija, Srpske pravoslavne crkve i dela javnosti. Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna ukazao je na, kako je rekao, nedoslednosti predsjednika države.
Krajnje nedosledno, dakle, da pozivate ljude na empatiju prema LGBT osoba, da čestitate premijerski koja lezbijka rođenje deteta, a onda ne želite da potpišete takav zakon.
Savić je naveo i da predsjednik države koristi termin istopolni brakovi, iako je reč o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama. Za Gorana Miletića, direktora Beograd Prajda, posljednja poruka predsjednika Srbije je samo još jedan pokazatelj da su bili u pravu kada su se odlučili da slogan septembarske parade ponosa bude "Nismo ni blizu".
Oni su 6-7 godina smo na tome radili zajedno sa državom i sada je postalo očigledno da ne postoji politička volja da se taj zakon usvoji.
Beograd Pride u saopštenju od 13. avgusta naveo da se zakoni na osnovu ličnih afiniteta političara i političarki donose autokratskim i diktatorskim režimima, a predsjednik Vučić tvrdi da Srbija to nije. Srbija je kao članica Saveta Evrope dužna da donese zakon o istopolnim zajednicama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nije odgovorilo na upit RSE u kojoj fazi je nacrt zakona o istopolnim zajednicama, niti za komentar Vučićeve izjave. Nevladina organizacije su par navrata ove godine pozvale na usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čeparoši i prosjaci i ove godine stvaraju velike probleme u najpopularnijim turističkim destinacijama na jugu Bosne i Hercegovine. Iz policije i turističke zajednice naglašavaju da je riječ o itekako organizovanim grupama koje ciljano dolaze u gradove poput Mostara i Neuma, kako to postaju sve značajnije globalne turističke destinacije. Iako nadležne službe vode svakodnevnu borbu protiv džeparoša i prosjaka, pozivaju i same posjetioce da se ponašaju odgovorno te paze na svoju imovinu. Upozoravaju i na slučajeve pokušaja prevara zlonamjernih turista. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Idiličnu sliku starog dijela Mostara na vrhuncu turističke sezone i te kako kvare raširene pojave džeparenja i prosjačenja. Da problem postoji potvrdili su i iz policije, navodeći da se radi o dobro organiziranim kriminalnim grupama koje, tako reći, operiraju širom Hercegovačko-neretvanskog kantona. U MUP-u HN kantona ističu da su na udaru posebno Mostar i Neum, gdje djeluju kriminalne grupe iz cijele bivše Jugoslavije. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić kaže da se u Mostaru to odnosi na područje u i oko starog grada.
Džeparoši većinom na parkiralištu Franjevačke crkve uredaju se sa turistima i znači do stare gradske jezgre oni ima već iz ruksaka koji su većinom na leđima izvade vrijednosti, odnosno novčanike i ako ima neki vrijedni stvari.
Marić kaže da su u Neumu na meti kriminalaca plaže i hotelske sobe.
Znači imali smo protekla 3-4 tjedna riješene određene grupe. Osobe su bile iz Tuzle i Srednje Bosne koje su otuđile veći broj mobitela iz putničkih motornih vozila, odnosno vrijednosti iz soba od turista kad odu na plažu.
Turistički radnici kažu da je džeparenje već godinama problem, posebno u jeku turističke sezone, pogotovo nakon što je Mostar postao ozbiljna turistička destinacija. Voditelj turističkog ureda Mostar u Starom gradu, Mensud Duraković, ističe da postoji dobra saradnja sa policijom, ali da je u slučaju džepara riječ o dobro organiziranim grupama. Duraković podsjeća i na nedavni slučaj jedne turistkinje, koja je na društvenim mrežama ustvrdila da je u Mostaru opljačkana, mada je poslije njena objava obrisana.
Osnova je turistička disciplina, ono što stalno apelujemo. Ljudi moraju znati da u tim velikim gužvama koje se stvaraju moraju paziti na svoje stvari, na svoj novac. Kao što smo imali nedavno navodno slučaj da su na istom mjestu bili i novac, i pinovi, i kartice i to.
Radi se o dvosmjernom problemu, kaže šef ureda turističke zajednice Mostar Mensud Duraković, naglasivši i da ima slučajeva u kojima strani turisti dolaze da prijave krađe, iza čega ne stoji ništa.
Imao sam primjer Nijemca koji je došao, jednostavno mu je trebao papir i potvrda da je on opljačkan, da je izgubio novac, da bih ja dan, dva kasnije saznao da je on u kockarnici u blizini izgubio ogromnu sumu novca i da je izašao bez jednog dinara iz te kockarnice, čak i ostavljajući dug unutra.
Duraković dodaje i da ima primjera ucjena.
Evo nedavno jedan primjer Amerikanke koja, ucjenjujući da će na portalima i svem onome što je njoj dostupno, pisati jako loše komentare u Mostaru, koliko joj se ne dadnu neke beneficije, odnosno povlasice, malte ne daju se dadne novac ili omogući besplatan smještaj.
Višegodišnji problem je i organizirano prosjačenje. Iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava su više puta upozorili kako se tu radi i o iskorištavanju djece u svrhu prosjačenja. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić govori.
Prosjaci većinom budu na frekventnim razlozima. To su maloljetne osobe, većinom romske nacionalnosti, koje zajedno sa gradskim službama odgovorni rješavaju iz ceste.
Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara dodaje da turistički radnici upozoravaju turiste da se ne radi o pravim prosjacima, nego da je riječ o organiziranom kriminalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.